ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai จากการที่ SBS ได้จัดให้มีการประกวดเขียนเรียงความและวาดรูป SBS National Languages Competition เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนภาษาต่างประเทศกันมากขึ้นนะคะคืนนี้ค่ะต่อเนื่องกันนะคะ SBS จึงได้พูดคุยกับคุณสาวรักษ์ศรีสุขโขครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนประถมจากนครเพิร์ทค่ะคุณสาวรักษ์จะมาเล่าให้เราฟังถึงรูปแบบการเรียนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศในโรงเรียนของออสเตรเลียพร้อมเปรียบเทียบการเรียนภาษาต่างประเทศในไทยกับที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็พูดถึงข้อดีของการเรียนภาษาต่างประเทศค่ะไปคุยกับคุณสาวรักษ์ศรีสุขโขกันค่ะสวัสดีค่ะคุณสาวรักษ์ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณปริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณสาวรักษ์สอนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยสอนที่ไหนคะ
ภาษาญี่ปุ่นนี่สอนมา18ปีแล้วนะคะเริ่มแรกเลยที่โรงเรียนมัธยมนะคะชื่อโรงเรียน Belmont City College สอนอยู่ที่นั่นประมาณ2ปีหลังจากนั้นก็ย้ายไปสอนโรงเรียนประถมนะคะชื่อ Cloverdale Primary School แล้วก็ Padbury Primary School อยู่ที่2โรงเรียนนี้มาก็เป็นเวลานานพอสมควรก็ตก18ปีได้นะคะ
ที่สอนที่โรงเรียนประถมเนี่ยนักเรียนที่เรียนนี้อยู่ชั้นไหนและอายุเท่าไหร่คะ
ของโรงเรียนก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็น choice ที่ครูใหญ่ของโรงเรียนสามารถที่จะเลือกได้ที่โรงเรียน Cloverdale เนี่ยนักเรียนเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นตอนป.3นะคะก็อายุประมาณ8ปี9ปีขึ้นไปนะคะส่วนอีกที่โรงเรียนนึงนักเรียนเริ่มตั้งแต่ป.1เลยสาเหตุที่นักเรียนเริ่มเร็วมากเพราะว่าตอนนี้จำนวนนักเรียนน้อยลงมากเลยเพราะฉะนั้นคือว่าเราเป็นอาจารย์ประจำเขาจะไม่สามารถที่จะตัดเวลาเราได้เขาก็ต้องพยายามหางานเพิ่มให้เรา
ถ้างั้นแสดงว่าการเรียนภาษาต่างประเทศในออสเตรเลียก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมสิคะอันนึงเพราะว่าคนออสเตรเลียนี่พูดอังกฤษกันอยู่แล้วหรือเปล่าคะเลยรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาอื่น
ไม่ใช่ทำนองนั้นนะคะคือว่าเป็นที่นิยมทุกโรงเรียนเนี่ยนะคะทุกโรงเรียนประถมเนี่ยจะมีภาษาให้เลือกอาจจะเป็นภาษาอินโดนีเซียหรือภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนหรือภาษาเวียดนามนะคะค่อนข้างได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากรัฐบาลนะคะแล้วนักเรียนก็ให้ความสนใจพอสมควรถ้าเขาอยู่ในระดับประถมนะคะจะเริ่มไม่ค่อยสนใจแล้วก็จะเริ่มค่อนข้างจะแบบไม่อยากจะเรียนภาษาไม่อยากจะทำอะไรก็ช่วงปลายประถมประมาณเยียร์6ไปจนถึงมัธยมอะ
ถ้าเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กๆนี่เขาจะมีความกระตือรือร้นมากทีเดียวใช่ไหม
มากเลยค่ะแล้วก็แบบเขาจะชอบมากชอบวัฒนธรรมอื่นมีความกระตือรือร้นอยากจะทานอยากจะทดลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีมากเลยค่ะ
ปกติแล้วเรียนกันสัปดาห์ละกี่ชั่วโมงนะคะ
ก็แล้วแต่โรงเรียนนะคะบางโรงเรียนก็ให้เรียนอาทิตย์ละ2ชั่วโมงแต่โรงเรียนที่พี่สอนเนี่ยนะคะโรงเรียนโคลบเดลเนี่ยก็1ห้องละจะได้ชั่วโมงเดียวนะคะคือเขาก็ตีเป็นคล้ายๆเป็นดอทไทม์ให้ครูประจำชั้นไปด้วยคือว่าครูประจำชั้นเขาจะต้องมีเวลาเบรกเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆตามโรงเรียนอื่นๆเนี่ยเข้าไปเป็นการช่วยผ่อนปลนภาระของครูประจำชั้นไปในตัวแล้วก็ค่ะนักเรียนตั้งใจแล้วรัฐบาลก็ให้ความสนับสนุนเป็นการดีนะคะคือเขาจะไม่ตัดภาษาออกอย่างง่ายดายค่ะแต่เมื่อก่อนเนี้ยค่อนข้างจะแบบว่าให้ความสนับสนุนมากกว่านี้คือพุชมากกว่านี้แต่ตอนนี้เขาจะทำในลักษณะให้ออกมาเป็นวิชาเลือกมากกว่าวิชาบังคับนะคะสมัยก่อนนี่จะเป็นวิชาบังคับ
แล้วถ้าเป็นวิชาเลือกเนี่ยนักเรียนต้องเลือกภาษาต่างประเทศทุกคนหรือเปล่าคะ
ระดับประถมเป็นเลือกชนิดคล้ายๆเลือกบังคับค่ะคือเป็นตัวเลือกของแต่ละโรงเรียนว่าจะเลือกสอนภาษาอะไรนะคะเช่น Cloverdale อาจจะเลือกภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนในแอเรียใกล้ๆกันอาจจะเลือกสอนภาษาอิตาเลียนหรือภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในระดับมัธยมศึกษานี่เขาจะทำเป็นตัวเลือกจริงๆเลยคือว่าพอนักเรียนเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมี choice ให้เลือกว่าโอเคโรงเรียนเรานี้มี2ภาษานะคะภาษาอิตาเลียนกับภาษาญี่ปุ่นจะเลือกอะไรก็ได้ใน year 7ของเขาเพราะว่าตอนนี้โทนักเรียนไปเรียน high school ตอน year 7แล้วนะคะคือเขาก็จะมี choice ให้เลือก year 7กับ8แล้วหลังจากนั้นจะเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้ค่อนข้างแปลก
การเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยนะคะอย่างภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนประถมที่คุณสวรักษ์สอนอยู่กิจกรรมที่เป็นการเรียนการสอนเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างคะ
มีทั้งการทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจะมีทั้งภาษาและมีวัฒนธรรมร่วมเข้าไปด้วยในทุกเทอมนะคะคือนักเรียนก็จะเรียนรู้การเขียนการอ่านแล้วก็การพูดทักทายแต่ก็คงจะเป็นเบสิกนะคะคงจะไม่ถึงกับเก่งกาจแต่นักเรียนมีความจำดีค่ะแล้วก็ทุกเทอมเราก็จะมีกิจกรรมเพิ่มเข้าไปเช่นห้องนี้ให้ทำซูชิอีกห้องนึงอาจจะให้ทำอาหารญี่ปุ่นอย่างอื่นหรือว่าอาจจะมีกิจกรรมอย่างอื่นของญี่ปุ่นแล้วในแต่ละย่านของแอเรียตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยเขาจะมีกลุ่มกันแล้วเขาก็จะมีแบบคล้ายๆ PD อาจจะจัดร่วมกันว่าโอเคโรงเรียนนี้จะจัดเวิร์กช็อปให้โรงเรียนในย่านเดียวกันมาร่วมเป็นโปรเจกต์เดียวกันไปก็ออกมาในรูปนี้เยอะเหมือนกันเขาก็เรียนรู้พอสมควรแต่คงจะไม่ถึงกับเก่งกาจสามารถที่จะแบบไปพูดคุยกับคนญี่ปุ่นได้แต่เท่าที่พี่ทราบมาผู้ปกครองบางท่านก็มาเล่าให้ฟังว่าพอลูกเรียนภาษาญี่ปุ่นปุ๊บเขาไปทานอาหารร้านญี่ปุ่นกันอย่างเงี้ยลูกเขาก็เริ่มคุยกับคนญี่ปุ่นพวกพนักงานเสิร์ฟแล้วก็เจ้าของร้านนะคะแล้วก็มีการฝึกนับ1ถึง10พูดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยของเขาไปนะคะก็จัดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีพอสมควรของเขาไป
คิดว่าการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นถ้าจะมีการปรับปรุงอยากที่จะให้ตรงจุดไหนดีขึ้นบ้างคะหรือว่าอยากจะให้ได้การสนับสนุนมากขึ้นยังไงจากทางรัฐบาลบ้างคะ
จริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือคล้ายๆกับว่าความสนับสนุนที่เราต้องการได้รับเลยนะคะจากครูที่สอนภาษาญี่ปุ่นหรือว่าภาษาต่างประเทศในออสเตรเลียนะคะที่เขาเรียกว่าครูโลกนะคะ LOTE เนี่ยบางทีเนี่ยเพราะว่าเราเป็นครูพาร์ทไทม์แล้วบางทีเราก็สอนหลายโรงเรียนเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะเราเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนไหนกันแน่นะคะบางทีเราก็จะถูกลืมนิดหน่อยในกรณีที่ว่าเวลาเขามีกิจกรรมอะไรบางทีเขาก็จะไม่ค่อยใส่ใจครูโหลดเท่าไหร่คิดว่าเราเป็นแค่ตัวเติมเท่านั้นไม่ใช่ครูหลักอะไรทำนองนี้ค่ะคือรู้สึกจะเป็นเสียงบ่นกันในทำนองเดียวกันนะคะนี่ก็คือจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งก็คือเพราะว่าครูเนี่ยสอนกันแบบกระจัดกระจายนะคะบางทีก็ไม่มี PD นะคะที่เราจะมารวมตัวกันได้บ่อยครั้งแต่เท่าที่สังเกตมาคือหน่วยงานในกระทรวงศึกษาที่ WA เนี่ยนะคะเขาก็เริ่มจัดศูนย์กลางเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นการเปิดโอกาสให้ครูเนี่ยได้มีโอกาสมาพูดคุยพบปะและก็สัมมนากันว่าคือคล้ายๆแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่าเป็นยังไงบ้างนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกี่ยวกับหลักสูตรอะไรต่ออะไรมันเวิร์กสำหรับพวกเราไหมทำนองนี้ค่ะ
แล้วถ้าจะให้วิจารณ์การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของในออสเตรเลียกับที่เมืองไทยนะคะทางคุณสวรักษ์พอจะดึงถึงจุดที่เหมือนกันหรือจุดที่แตกต่างออกมาได้ไหมคะ
พูดค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าคือตัวพี่เองเนี่ยนะคะมาจากเมืองไทยก็ประมาณ 29-30 ปีแล้วตอนที่มานี่ก็สอนแต่เพิ่งจะจบใหม่ๆนะคะก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ที่จะสามารถวิพากษ์วิจารณ์อะไรมากนักแต่เท่าที่สามารถนะคะถึงจุดนี้เวลานี้ได้ดูรูปแบบและรูปการสอนแล้วคือที่นี่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนภาษาคาดว่ามากกว่านะคะคือจะไม่มีการให้นักเรียนท่องจำมากนักแต่ก็ต้องมีบ้างนะคะคือการเรียนภาษาเนี่ยถ้าความจำไม่ดีแล้วไม่ท่องจำเลยเนี่ยนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะผ่านพ้นจุดนี้ไปได้นะคะแต่คิดว่าสไตล์นะคะแล้วก็วิธีการสอนจุดต่างๆพวก methodology แล้วก็ teaching style ที่นี่จะแตกต่างจากที่เมืองไทยเยอะมากเลยค่ะก็จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมมากขึ้นนะคะอาจจะมี outdoor บางทีจะไปดูหนังกันนะคะมีเทศกาลหนังญี่ปุ่นหรือมีเทศกาลอาหารญี่ปุ่นอะไรในรูปแบบนี้นะคะ
ให้ได้มีโอกาสสัมผัสกับทั้งภาษาแล้วก็วัฒนธรรมมากกว่าที่จะนั่งท่องจำกันอยู่ในห้อง
ใช่ถูกต้องค่ะโดยตรงประสบการณ์ตรงได้เยอะมาก
ถ้าจะพูดรวมๆการเรียนภาษาต่างประเทศให้ประโยชน์อะไรกับนักเรียนบ้างคะ
การเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยนะคะช่วยนักเรียนได้หลายรูปแบบเลยค่ะจุดแรกก็คือช่วย ภาษาของเขาเนี่ยดีขึ้นนักเรียนบางคนเท่าที่ดูนะคะโดยเฉพาะในออสเตรเลียเนี่ยนักเรียนจะไม่เรียนแกรมมานะคะเวลาเขามาเรียนภาษาต่างประเทศปุ๊บเราจะพูดอธิบายหลักของประโยคอะไรพวกนี้ค่ะว่าจะต้องมีประธานมี subject มี verb มีอะไรต่ออะไรเขาก็ไม่เข้าใจเราก็อธิบายไปนะคะก็ทำให้เขาเข้าใจประโยคแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็จุดต่อไปก็คือเปิดวิสัยทัศน์เขาให้กว้างขึ้นในหลายๆรูปแบบทั้งด้านวัฒนธรรมและก็ความแตกต่างของคนทั่วๆไปเพราะบางทีนักเรียนจะออกความเห็นว่าอู้อะไรอ่ะอาหารอะไรอ่ะทำไมประหลาดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสอนเขาว่าอย่าใช้คำว่าประหลาดนะคือมันแตกต่างกันแล้วเราก็ทดลองดูสิแล้วจะชอบไหมหรือไม่ชอบอะไรนี้ก็ว่าไปอีกทีนึงก็ทำให้นักเรียนมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยข้อดีมีเยอะค่ะ
สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะควรจะส่งเสริมเด็กๆยังไงให้เรียนภาษาต่างประเทศคะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอื่นๆนะคะ
ผู้ปกครองส่วนมากนะคะบางทีก็เป็นแอเรียเหมือนกันนะคะเช่นในเพิร์ทใน WA ที่สอนอยู่บางโรงเรียนเนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองมากกว่าบางแอเรียผู้ปกครองก็ไม่ค่อยให้ความสนใจกับการเรียนภาษาต่างประเทศเท่าไหร่แต่มองในรูปรวมแล้วผู้ปกครองช่วยได้ค่ะเพราะเวลามีงานโรงเรียนมี Harmony Week มีอะไรอย่างเงี้ยในช่วงเดือนมีนาทุกปีนะคะจะเป็นช่วงที่นักเรียนและผู้ปกครองมีความสุขและก็ตื่นเต้นกันพอสมควรค่ะเพราะว่าแต่ละโรงเรียนที่พี่สอนอยู่เราก็จะมีการจัดงาน Harmony Day ทุกโรงเรียนเลยนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าคือคล้ายๆได้กลืนได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆไปโดยปริยายไปด้วยคือบางทีเราก็มีการเต้นอินเดียกันบอลิวูดนะคะหรือก็มีการเต้นแบบฟิลิปปินส์อะไรพวกนี้ค่ะ
ก็เรียกว่าพ่อแม่เนี่ยก็มีส่วนกระตุ้นให้เด็กๆตื่นตัวที่จะเรียนวัฒนธรรมอื่นๆใช่ไหม
อื่นด้วยค่ะถูกต้องค่ะ
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณสาวรักษ์ที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ขอบพระคุณมากค่ะคุณปริสุทธิ์ที่เปิดโอกาสใหที่ได้มีโอกาสมาคุยกับชุมชนไทยค่ะสวัสดีค่ะ
ท่านผู้ฟังคะทาง SBS นะคะก็ได้ร่วมกับ Community Languages Australia นะคะจัดประกวดเรียงความและวาดภาพ National Languages Competition สำหรับเยาวชนเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนนั้นรักการเรียนภาษาค่ะซึ่งจะรับผลงานจนกระทั่งถึงวันที่29กรกฎาคมนี้นะคะหากคุณต้องการส่งบุตรหลานเข้าประกวดเรียงความและวาดภาพในหัวข้อการเรียนภาษาให้ประโยชน์ต่อเราอย่างไรนะคะก็อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/nlc ค่ะ